habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. waa fiidnimo isniin ah bisha agoost ee sanadka 2022-kana waa 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 16 mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idiin daadihinaysaa caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid a warbixin ku saabsan weerarkii hoteel xayaad iyo mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo arrintaasi ka hadlay.
waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa.
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah mulkiilayaasha hoteel xayaad.
arrintaas waxba kama jiraan cid u kaadsatay amba degeleed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. waa aadan ula soconaa, waa dhibaatada taaganay ka mid tahay. marka arrintaa waxba kama jiraan, aan caddaynaynaa inaan waxba ka jirin arrintaas.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. magaalada Beni ee ku taalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa lagu xaqiijiyey kays cusub oo ah xanuunka Ebola, sida uu sheegay macadka qaranka ee cilmi baarista ee layiraahdo NAFTA. hidde-sideyaasha ayaa waxay muujiyeen in kiiskan uu la xiriiro cudurka dilaacay ee 2018-2020 ee waqooyiga Kivu, kaasoo dilay ku dhowaad 2,300 oo qof, sida uu bayaanku sheegay macadka. Ebola waxa uu mararka qaarkood ku raagaya indhaha, habdhiska dhexe ee neerfayaasha, iyo sidoo kale dareeraha jirka ee sannado kadibna soo shaacbaxa. ururka caafimaadka adduunka ayaa sabtidii waxa uu sheegay in mas-uuliyiintu ay baarayaan kays looga shakisan yahay in uu yahay xanuunka Ebola kadib markii haweeney da'deedu tahay 64 jir ay ku dhimatay magaalada Beni kadib markii ay muujisay astaamo la mid ah midka xanuunka Ebola. hogaamiyaha mucaaradka ah ee dalka Kenya, Raila Odinga, ayaa maxkamadda sare ee dalkaasi waxa uu u gudbiyey dacwad ku aadan natiijadii kasoo baxday doorashadii madaxtinimo ee dhacday bishan, halkaas oo la xaqiijiyey in isku dhac siyaasadeed uu hareeyey awoodda bariga Afrika. codsigan ayaa Odinga waxa uu maxkamadda ka codsaday in la baabi'iyo natiijada codbixinta sababo dhowr ah oo ay ka mid yihiin ismaandhaaf u dhexeeya tirada dadka u soo baxay inay codeeyaan oo doorashadaasi codkooda ka dhiibtaan, iyo ku guuldaraysiga guddiga oo ku guuldaraystay in uu tiriyo codadka 72 degaan doorasho sida uu sharcigu dhigayo. toddobaadkii hore ayaa guddoomiyaha doorashada waxa uu ku dhawaaqay in madaxweyne ku-xigeenka William Ruto uu ku guuleystay doorashada cod yar, balse 4 ka mid ah 7 guddiga doorashada ayaa diiday, iyaga oo sheegay in tirinta natiijadu aysan ahayn mid hufan. dalka Iran ayaa isniintan waxa uu ku eedeeyey dalka Mareykanka dib u dhaca ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka nukleerka ee Iran ee lagu bedelayey cunaqabateynta. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran, Nasir Kanani, ayaa waxa uu soo xigtay waxa uu ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iran ee qoraalka la soo jeediyey ee midowga Yurub. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxay darsayeen jawaabta Iran tan iyo toddobaadkii hore. habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilownay, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in uu jiri doono xisaabtan ku saabsan weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hotelka Xayaad ee magaalada Muqdisho. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in ay dowladdu qaadayso mas-uuliyadda waxa dhacay, waxaana uu cambaareeyey weerarkaasi. Sidoo kale waxaa weerarkan ka hadlay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Mukhtaar Roobo Cali. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii iyo weerarkii lala beegsaday hotel Xayaad ee magaalada Muqdisho ayaa booqashada bukaanada kadib hadal uu jeediyey oo laga baahiyey warbaahinta dowladda waxa uu ku sheegay in uu amray in dibadda loo qaado bukaanada dhaawacoodu halista yahay ee aan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin. Ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in haatan uu dulqaadkii dhammaaday oo aanay maanta wixii ka dambeeya noqon doonin in lala noolaado ururka Al-Shabaab.
waxaa u yaalaayey waa laba khiyaar, mid un inaan dooranno annaga iyo Shabaab iyo magaca saxda ay leeyihiin oo ah inay yihiin ciyaalkii naarta. Waxaan kala dooranaynaa inay iyagu noolaadaan iyo inaan innagu noolaanno, laakiin islaba noolaan karno. Waxaan rajaynayaa sida shacabka Soomaaliyeed go'aanka ugu gaaray dowladooduna ay ku hoggaaminayso inay isdhaafiyaan, inaan isu dhaafin doono dulqaadkiina inuu dhammaaday ayaan rajaynayaa.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si weyn uga mahad celiyey ciidamada kala duwan ee dowladda ee gurmadka ka geystay howlgalkii lagu sumata bixinayay dadkii ku go'doonsanaa hoteelka Xayaad ee Al-Shabaab weerartay iyo weliba soo afjaridda weerarkaasi. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in dowladdu ay qaadanayso mas-uuliyadda wixii dhacay, islamarkaana ay isla xisaabtamayso lalana xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarneed oo shaqadaasi dalka u haysay si aysan dhacdadaasi mar kale u dhicin.
waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dowladdu ay isla xisaabtamayso mas-uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas-uuliyaddeeda, islamarkaana lala xisaabtami doono cid kasta oo u xil saarayd arrintaas ama khidmadaas ama shaqadaas dalka inay u hayso. Lama aqbali karo wixii dhacay inuu mar dambe dhaco. Lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay u dhaco. Qaali bay nagu yihiin dadka Soomaaliyeed, waxaana waajib naga saaran yahay inaan ilaalinno naftooda iyo maalkooda iyo cirdigooda inaan ilaalinno ayuu waajib naga saaran yahay. waxaana gudan doonaa Ilaahay idinkiis inta tabara meesha ugu dambaysa ayaana gaarsiin doonaa. cid kasta oo gudan weyda waajibkeeda, cid kasta oo gaabis ka yimid, cid kasta oo xadgudub ka yimid, intaba waa lala xisaabtami doonaa. waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiis inayna mar dambe nagu soo noqonin.
dhankiisa wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee dowladda Soomaaliya Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in culimmada Soomaaliyeed ay isku waafaqsan yihiin in waxa ay Al-Shabaab geysteen aysan diinta shaqo kulahayn, waxaana uu fariin u diray maleeshiyada Al-Shabaab.
Ilaahay haddii qofku u toobad keeno inuu ka aqbala la rajaynaya, laakiin qofka aakhir laxda min xayaatihi daqiiqadii ugu dambeysay haduu 100 nafood 200 uu sahaydo uu sii qaato wax tawba ahoo ka horeeyana aanay jirin, xaaladiisu ma sahlana. iyagana waxaan leeyahay war waxaan sax ma ahan waad ogtihiine, tawbad keena oo iska dhaafa iskaga soo baxa waad badbaadaysaan insha allahu tacaala adduunya aakharaba. Ninka idin soo diray, qaar badan oo idin soo diray oo anigu aan garanayo, ilmahooda Muqdishoay joogaan, jaamacaday dhigtaan, dugsiyo sarey dhigtaan, nolol fiican bay ku nool yihiin. Ilmo ay dhaleen uma soo diraan shaqadan. Waxaan leeyahay baraaruga haddeer toobad keena ka imaada ummadiina dib ugu soo laabta weli fursadaa jirto ayaan leeyahay. Waxaan rajayn doonaa in ay muslimiinta midooba sida uu sheegay madaxweynaha dalka Soomaaliya oo heshiis ah oo midaysan adduunka kalena la heshiis ah, waa in la helaa buu yiri shacaarkiisa, saas buu amaal ku dhiga. kaas haddii la qaato ay dadku midoobaan, dhibankan waxba uma suuroobi karaan. Misaal baan idiin sheegaya, Soomaalilan hadda waa tanaho nagama dheera, hal shay waa laga fulin waaye mise maaha, hal shay waa laga fulin waaye. Limaada? Dadkaa isku duuban, kan geel jiraha iyo kan ganacsiga iyo maamada guriga joogto, qof walba waxa uu arko uu dareen geliya ayuu soo sheegaya. Waxba waa laga sameyn waayo. Intaas oo kale runtii wax ka badan baa la sameyn karaa. Marka hore horta midnimada in la soo ceshado si loo wajaho waxaan meesha ka jiro.
Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ugu yaraan 120 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad, waxayna intaa ku dartay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu culus yahay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay inay suurtagal tahay in dhimashadu intaa ka badan tahay, lagana yaabo in dadka qaar ay meydka ehelkooda aasteen ka hor inta aysan geynin cisbitaalada. Taliyaha booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Xijaar ayaa isna sheegay in ciidanka amnigu ay soo badbaadiyeen ilaa 106 qof oo haween iyo caruur ay ku jireen, kuwaasi oo ku go'doomay hoteelka markii ay maleeshiyada Al-Shabaab weerarka qaaday.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi soo diyaariyey. Soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Weerarkan lagu qaaday hotelka Hayaad ayaa dhinaca kale waxaa inoo suura gashay in aanu wareysanno Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Faatul oo ah mid ka mid a milkiilayaasha hotelka Hayaad. Haarun Macruuf ayuu u waramay.
bismillah alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah sala allahu aleyh wasalam. walaal, marka hore horta waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo dadkii dhibaatada ku gaartay hotel Hayaad. anoo ku hadlaya shirkadda magaceeda hotel Hayaad, waxaan leeyahay intuu ku dhibatay allah u naxariisto, ehelkii ay ka dhinteen ayaa annagana sabri ibaan allah naga siiyo, intii dhaawacantana allah bugsiiyo. marka waxaan leeyahay insha allahu tacaala khayran rajeynaynaa dhammaantood. kastamarkaynay ahaayeen dadka meesha ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacma, marka waa u tacsiyeedinayaa fursadan aad isiidan oqaaliga. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadka Soomaaliyeed oo amba ii yimid ama taleefonka dibad iyo guda igu soo wacay, waa u mahad celinayaa xanuunka ay nala qaybsadeen iyo dhibaatada. waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra, marka aad iyo aad aad u mahadsantiin dhammaantiin. waa nala xanuunsanteen, ilaahay jannada firdowsa kugu bedelo, waana mahadsantiin.
waayahay weerarku markuu dhacay adigu halkee baad joogtay? xagee laga soo galay hoteelka?
anay maanan joogin hoteelka, meel ka fog xoogaa ayaa u jirtaan joogay. dhinaca shishe irdo badan uu leeyahay ayaa laga soo galay, iyo dhanka dabcan adu haaruunu inaadnan imaanaan umalaynaahay jihadaas dhinacaas bariyaa laga soo galay sida ay lay sheegay. halkaasna marka dhibaatadu halkaasay ka bilaabatay.
waa dhinaca lambar afar?
dhinaca lambar afar
waayahay. marka imise qofaa soo weertay hoteelka markii weerku dhacayay? yaa ku sugnaa hoteelka?
hoteelka waxaa ku sugnay dad sida aad ogtahay Soomaalidu jimcaha iyo aad bay usoo baxaan, galabta jimcaha oo habeen kasabigu soo gelayo, dad saas oo kale xaafadaha ka yimid oo isku ballansaday hoteelada inta badan fadhiga leh. wuxuu ahaa hoteel banaankiisa fadhi weyn leh, halkaasay dadku buuxeen adiga ilaa boolaalay gaarayeen. maqribka markay dukadeen musalla ku yaal masaajid lagu dukado ayay ka bacdi meesha soo fadhiisteen, ayagoo danahooda ay ka sheekaysanaya qaarna doonaya inay cishaa ku gaaraan meesha. marka dhibaatadu ayagoo saa halka u jooga dadku ayay dhacday.
marka hoteelka sidaan aragnay burbur weyn baa ka muuqda, laakiin shaqaalihii maxaa dhibaato ah oo soo gaaray?
runtii dhaawacyo ayaa jira iyo hal shaqaalaha kamidna uu dhintay. dhaawacyana way jiraan, alxamdulilahi ilaahay waa yasiray, laakiin dhibaatadu waxay u badneed dadka yimid oo kastamarka ayay u badneed dhibaatada.
waa gartay qofka shaqaalaha idinka dhintay, mid nala wadaagi kartaa magaciisa iyo hoteelka shaqada uu ka hayay?
wuxuu kamid ahay waardiyaha.
waa gartay. marka hoteelku ciidan ma lahayn miya ilaalo? ilaaladii sidee lagu soo dhaafay
hoteelku? horta waa hoteel shacab, wuxuun ammaanka niman sugaya bisaa jooga maahan, loogumid xasxare duulo maahan oo la adkeynayay. waa ammaanka dadku inta badan waa hoteelada Muqdisho ammaankooda la ilaalshaa, marka maahayn ciidan saas u weyn maahayn, marka waa ay fudud sida lagu soo dhaafi karo.
waa gartay. bal dadka u kala cadee, dad baa waxay leeyihiin waxaan ku idhaahdaa dadka weerarka geystay gudaha iyo dibaddaba way ka yimaadeen, qaraxyadu gudaha iyo banaankaba way ka dhaceen, iridda way ka dhaceen, bal kala cadeyse wax u dhaceen?
Walaal, waxaan kuma cadeynaa. Hoteelka system uu leeyahay sida hoteelada caalamiga ah, waxaa jira awaamirna la siiyey oo hoteelada dhan ay maraan. Qofka markuu hoteelka yimaado, baasaboorkiisa cidda keentay ayaa la xereeyaa, dokumentigiisa ayaa la xereeyaa. Layskama dejiyo qof aan dokumenti laga xereyn. Marka ma jiraan barnaamijkaad, waa barnaamijyada la wareejiya oo social media beri aan qabsaday, waan maqlaynay. Arrintaas waxba kama jiraan. Cid ku kaadisatay amba deganeed amba waan maqlayay qaar dhahayo malabay ka ganacsanayeen. Aadan ula soconaa, waa dhibaatada taaganay kamid tahay. Marka arintaa waxba kama jiraan, aan cadeynaynaa inaan waxba ka jira arintaas.
Waa gartay ciidanku imise daqiiqo kadib markii weerarku uu bilowday ayay yimaadeen? Gurmadkii ugu horreeya goorma ayuu yimid? Dad baa waxay leeyihiin way soo daaheen ciidanka, bal ka hadal qodobkaas. Ciidanku xilligay ama waqtigay soo gurmadeen iyo sida ay hawshooda u fushadeen?
Runtii aniga banaanka ayaan hadal liigu celinayay oo markaan soo baxay oo banaanka ciidamadu waxay xirteen sida caadadaba koray xireen banaankaana mid anu qiyaasta u qiyaarsaya nus saac hal saac oo wax dhimar qiyaasta meelahaasaan leeyahay inay yimideen. Hadii marka wax aad baa ila yareed aniga markii ay yimideen, inkastoo iga fogaayeen oo aniga meel nagula hadshay, hadii qiyaasta dad meesha ku jira way ii sheegeen hal saac ka bacdi ayay qiyaasayeen. Marka saas ahayd.
Marka weerarku markuu dhacay oo toddobadii fiidnimo xilliga Muqdisho meelahaas ahayd, hal saac kadib bay yimaadeen ciidanku, sidaas miya?
Rabbi, saas lay sheega. Anigana waa qiyaasa, inkastoo xaaladu iska kacsaneed oo saacadaha aan la fiirinayn oo dee qof dadku waad garan kartaa xaaladu markay saas tahay oo waxyaalaha saacadda meeqa saac iyo waxaas ugu xisaabtamay.
Waa gartay. Marka muddo badan bay haysteen nimanka weerarka soo qaaday, dhibaato badan ay ku geysteen ama ku geysan kareen?
Wallaahi muddo badan baa jirtay. Anagu dadku haddii shacab yihiin, inta badan marka meesha lasu haysto lama ogola inay soo dhawaadaan. Faniinka xabada iyo waxbaa jira. Marka horta dad badan baa ka badbaaday. Marka saacado badan u haysteen, dhibaato dhaqaalaa dhacday. Hoteelkii gebi ahaanba wuu burburay. Saacadaha dheer waxay keeneen hoteelkii inuu burburo. Waxyaalaha la adeegsanayay oo aad u cuslaay iyo mararka qaar aan isleenahay xoogaa xoogaa sidaas waa saayid ay ahayd. Marka arrin waxaa dhacday oo aad maaragtay u culus oo looga soo kaba karin xataa muddo laba sana dhibaatoday dad meeshii marka hore laga bilaabay. Marka arrintaasna arrin aad culus oo na soo gaarta waa ka shirkad ahaan.
Qodobka kale aan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeyaan, ma waxaa jira wax gaar ah oo isleedihiin hoteelkiina waa loo bartilmaameedsaday, mise waxaad aaminsantihiin inuu ka mid ahaan hoteelada faraha badan ee la weeraray?
Waya, anaga wax gaara oo bartilmaameed oon anaga usluugna ma jirto. Waxaan anaga usluugna hoteel shacab ku nool yahay oo dad ganacsatada ka timid adyaala kuure bakaaraha iyo magaalada ay yimaadaan ayuu ahay. Marka wax gaara oo anaga aan ognaa ma jiraan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamuud Nuur Fatul oo ka mid ah milkiilayaasha Hotel Hayaad ee magaalada Muqdisho. Waxa uu warramayey Haaruun Macruuf. Haddaba ujeedada Al-Shabaab ay ka lahayd weerarkan iyo jawaabta ay dowladda ka bixisay ayaa mar kale Haaruun Macruuf waxa uu weydiiyey Samiire Gayd oo ah agaasimaha Macadka Daraasaadka Amniga Hiraalin Institute ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
Weerarkan Al-Shabaab kusoo qaadeen hoteelka Hayaat waxa waaye mid waafaqsan qaabkii ururka u howlgasho. Kooxda waxay hore u bartilmaameysatay hoteelada, gaar ahaan kuwa inta badan ay tagaan mas-uuliyiinta dowladda. Wuxuu ka duwanaa weerarada hore ee qaabka ay dowladda uga falcelisay. Tan kalena waxa waaye maadaama dowladda cusub ay bilo jirto, waxaa suurtagal ah in ay ku tala jireen inay ka hortagaan dhawaaqista bilowga ahaa uu madaxweynaha ku dhawaaqay oo sheegay inuu la dagaalami doono kooxda Al-Shabaab. Sida daraaddeeda waxay ila ekeed fariin ay u gudbinayeen dowladda cusub iyo shacabka.
Maxay muddo dheer u qaadatay howlgalkan in lasoo gabagabeeyo?
horta waxaan aragnay ciidamada oo laba jeer bedelay hogaaminta howlgalka intuu howlgalka socday. Waayo aragnimadayda waxay isbedeladan oo kale waxay keenaan in howlgalka la hakiyo, waxay argixisadana u ogolaadaan inay nastaan. Waxaa sidoo kale ay tilmaamaysaa inay jireen khilaaf ku saabsan hay-adaha hogaaminaya howlgalka iyo mugdi la xiriiro doorka iyo waajibaadka ee hay-adaha kala duwan ay ku leeyihiin marka howlgalkan lagu guda jiro. Howlgalkan booliska ayaa ku hogaaminaya, waxaa ku xigtay booliska inay ku wareejiyeen hay-adda nabad sugidda. Waxaan aragnay hay-addii nabad sugidda oo haddana kusoo celisay taliska booliska hogaaminta. Sidoo kale hogaanka hadda ka jira hay-adaha ammaanka waxay noqon karaan arrin sababay inuu howlgalka raago. Maalimaha lasoo dhaafay waxaan maqlaynay warar hoose sheegaya in isbedel dhanka taliyaasha la sameyn doono oo lagu dhawaaqi doono, laakiin weli lama arkin. Tan waxay qeyb ka noqon kartaa maadaama taliyaasha amniga ay u baahan yihiin in kalsoonida madaxda dalka marka ay fulinayaan howlgalkan ay helaan.
Ujeedada shabaab ee weerarkan maxay ahayd baa la dhihi karaa?
Ujeedkooda waxay ku cadeed codka afhayeenkooda lasoo dayay markii uu weerarka socday. Waxay dhaheen, waxay u jawaabayeen hadalada madaxweynaha cusub oo ugu hanjabay ururka markuu dhahay wuxuu burburin doonaa oo ciribtiri doonaa ururka Al-Shabaab.
Maxay yihiin casharada laga baran karo weerarkan? Dowladdu ka baran karto, hay-adaha amniguna ka baran karaan gaar ahaan?
Koo waxay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ay si degdeg u bilowdo inay soo bandhigto strategiyadeeda amniga, isla markaana bilowdo inay fuliso arrintan aad u raagtay. Ururkana waxay u egtahay inay ayaga bilaabeen inay duulaan ku qaadaan dowladda, dowladdana ay ka falcelinayso dhacdooyinka. Tan labaadna waxa waaye, mar haddii weerar u bilowdo waxa muhiimka noqda waa falcelinta. Dowladda federaalka waxay u baahan tahay inay ka shaqeyso isku dabaridka falcelinta howlgallada sidaan oo kale. Tan saddexaadna waxa waaye, hay-adaha amniga waxay u baahan yihiin kalsoonida madaxdooda. Waxaa loo baahan yahay in loo kala cadeeyo taliyaasha amniga mudaxileedkooda iyo qaabka wada shaqeyntooda la xiriiro madaxda iyo hay-adaha kale amniga.
Mahadsanid, taasi waxay ahayd Samira Gayd oo u warramaysay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Mar kale fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Soomaaliland ayaa u kala dirtay kooxaha tallaalka xoolaha iyada oo sheegtay in ay ka faa'iideysan doonaan tallaalkan ku dhowaad 1 milyan iyo bar oo xoolo ah, kuwaasoo isugu jira geel, ari iyo lo. Warkan waxaa magaalada Hargeysa kasoo diray wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cakulle.
Iyadoo abaar ba'ani ay ka jirto gobollada kala duwan ee Soomaaliland waqtigan, islamarkaana meelo badan looga hayaamay abaar keentay biyola'aan iyo baadla'aan iyo xoolaha oo jilcay, ayaa sida ay sheegayso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland, waxaa la kala diray kooxo ilaa iyo 30 ah oo ka howlgelaya Soomaaliland, sida uu sheegay wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed.
Saaka oo bisha August ay tahay 22, halkan waxaynu isugu nimay inaynu kala dirro kooxihii adiga ahaa ee 3 bilood mar loo dir jiray caafimaadka xoolaha gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka meelaha xooluhu ku dhaqan yihiin, inaynu saaka kale amba bixinno. Asbaabtan anoo kale soo taagna waxaynu dadweynaha inaan ogeysiino, maadaama ay waqti xilli abaareedaynu ku jirro oo xoolaha xanuunadii caadiga ahaa ay imaka cudurro dilaa ku noqonayaan sida shilintii wixii la midka ahaa, nafaqo darana jirto, in dadku ka faa'iideystaan daaweynta iyo kooxaha loo soo diray caafimaadka waqtigeeda waxay noqon doontaa 6 gobol ee waaweyn iyo 18 gobol in loo kala diro.
Abaarta oo daba dheeraatay, baadla'aan iyo biyaha oo meelo badan gabaabsi ku ah, waxaa jilicsan inta badan xoolaha. Inkastoo aanay jirin xanuunno mudan oo xoolaha dhib ku haya, haddana gaajada ayaa xanuunka ugu weyn ee xooluhu ay la tiicayaana. Kooxahan 6 gobol ee Soomaaliland loo diray ayaa ku soo beegmaya waqti ay nafaqadarada xoolaha haysaa tahay mid aad u baaxad leh. Wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Soomaaliland Siciid Suluub Maxamed oo ka warramayay markii ay kooxahaasi u kala dirtay wasaaraddu, sida uu sheegay gobollada Soomaaliland ayaa tafaasiil dheeraada ka bixiyey cidda ka howlgelaysa tirada dhakhaatiirta iyo ujeeddada rasmiga ah ee laga leeyahay kala diridda kooxahan caafimaad ee xoolaha.
Waxaa kooxaha ka howlgelaya hawsha waa 3 kooxood. Dhakhaatiirta ka howlgeli doontaa waa 230, kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha ee ka howlgelaya waa 321 gaadiidka ka howlgeli doona waa 34 gaari. Haddii aan la yidhaah kooxaha qaybinta dawooyinku qaybinaya dawooyinkuna waa 5, kooxaha wacyigelintu waa 4, kooxaha kormeerka iyo daaweyntu ilaa 6 bay noqon doonaan. Tirada xoolaha la rabo in lasoo daaweeyo waxa weeye guud ahaan tirada adhiga la daaweynaya waa 1,500,000. Tirada geela wuxuu noqon doonaa 6,500,000. Tirada lo'da la rabo in la daweeyo 12,250,000. Muddada ay hawshaas socon doonta caafimaadku waa 15 cashow. Markaa waxaanu dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u ogeysiinaynaa inay ka faa'iidaystaan. Markaa heegan bay dhakhaatiirta caafimaadka xooluhu u yihiin iyo wasaaraddu waqtigan ciriiriga ah in loo gurmado meeshii kolba wax ka jiraan, dadweynuna si hawla socdeen, iyaguna xiriirka ha wanaajiyeen, dawooyinka ha soo doonteen, dhakhaatiirta ha soo doonteen, ha ka warbixiyeen wixii ay arkaan dheeraada. Annaguna sidaasaanu heegan ugu nahay.
Labadii maalmood ee ugu dambeeyey roobo wanaagsan ayaa ka da-ay gobollada galbeedka ee Soomaaliland sida gobollada Awdal, Gabiilay iyo Maroodi Jeex, iyadoo roob aad u weynina uu koonfurta Hargeysa ilaa iyo galbeedka Hargeysa si weyn uga da-ay maalintii shalay. Laakiin weli abaar ba'an ayaa ka jirta gobollada bariga ee Soomaaliland iyo gobollada dhexeba. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Aad iyo aad umahadsan tahay Khadar. Weli waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo wararka v o a. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codka Allaha oo naxariistay Cabdi Tahliil Warsame iyo heestii Onkod. wali waxaad dhegaysanaysaan tabintayada caawa iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. haatanna dhegaystayaal aad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda caawa. qodobadaasna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, sidoo kale wararkii dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. magaalada Beni ee ku taalla bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa lagu xaqiijiyey kays cusub oo cudurka ebolaha ah, sida uu sheegay macadka qaranka ee cilmi baarista hiddesidayaasha. ayaa muujiyey in kayskan uu la xiriiro cudurka dilaacay ee 2018 ilaa 2020 ee waqooyiga Kivu, kaasoo dilay ku dhowaad 2300 oo qof, sida uu bayaanku ku sheegay macadka. Ebola waxa uu mararka qaarkood ku raagayaa indhaha, habdhiska dhexe ee neerfayaasha, iyo sidoo kale dareeraha jirka ee sannado kadibna soo shaacbaxa. Ururka caafimaadka adduunka ayaa sabtidii waxay sheegeen in mas-uuliyiintu ay baarayaan kays looga shakisan yahay in uu yahay xanuunka ebola kadib markii haweenay da'deedu tahay 46 jir ay ku dhimatay Beni kadib markii ay muujisay astaamo la mid ah kan xanuunka ebola. Iran ayaa isniintan waxa ay ku eedeysay Mareykanka dib u dhaca ku yimid wadaxaajoodka lagu soo celinayo heshiiskii xadiday barnaamijka hubka nukliyarka ee dalka Iran ee lagu bedelayay cunaqabateynta. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran ayaa soo xigtay waxa uu ugu yeeray dib u dhigista Mareykanka ee ka jawaabaya hadallada Iran ee qoraalka la soo jeediyay ee midowga Yurub. Mareykanka iyo midowga Yurub ayaa waxa ay darsayeen jawaabta Iran tan iyo toddobaadkii hore. marka la fiid wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Ukraine ayaa toddobaadkan waxaa lagu wadaa in ay xusto 6 bilood kadib markii ay kasoo wareegatay tan iyo markii uu Ruushku ku duulay dalka Ukraine. warbixin ay v o a du ka diyaarisay arrintan waxaa inoo soo koobayaa Xuseen Barre Aadan.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa ku sheegay khudbadiisa maalinlaha ah Sabtidii inuu xasuusto wixii ay la taliyaashiisa kala duwani u sheegeen oo ay kula taliyeen markii uu dagaalku bilaabmay, isagoo tilmaamay inuu dareensan yahay in qaar badan oo ka mid ah ay iminka ka xishoonayaan talooyinkii ama erayadii ay waqtigaasi u sheegeen. Zelenski ayaa muujiyey ama tilmaamay in dadka Ukraine ay muujiyeen inay yihiin dad aan laga adkaan karin oo dalkooda difaacanaya. difaaca cirka ee Ruushka ayaa sabtidii soo riday diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin oo dumaraysay gobolka Crimea, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Ruushka. waana dhacdadii labaad ee nooceeda ah ee ka dhacda xarunta ay ka howlgalaan ciidamada Ruushka ee badda madow muddo 3 toddobaad gudahooda. Oleg Kryashkov oo ah kaaliyaha guddoomiyaha gobolka Crimea ayaa sidoo kale sheegay, isagoo aan tafaasiil ka bixin, in weerarada ay geysanayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay heega sare geliyeen difaaca hawada ee galbeedka Crimea. Ruushku waxa uu Crimea u arkaa dhul Ruushku leeyahay, laakiin saraakiisha Ukraine weligood ma aqoonsan mana aqbalin la wareegidii ay Ruushku la wareegeen sannadkii 2014. Mikhail Rosasev, guddoomiyaha magaalada Sevastopol, ayaa sheegay in diyaarad aan duuliyo lahayn ee la soo riday ay ku dhacday saqafka sare ee xarunta diyaaradaha Ruushka, balse ma aanay geysan khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah. Rosasev ayaa bayaan cusub soo dhigay barta Telegramka habeenimadii Sabtidii, isagoo ka codsanaya dadka deegaanka in ay joojiyaan duubista iyo baahinta sawirada iyo muuqaalada nidaamka lidka diyaaradaha ee gobolka iyo sida ay u shaqeeyaan, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. dhacdadan ayaa hoosta ka xariiqaysa baylahda ciidamada Ruushka ee ku sugan Crimea. horraantii bishan ayay ahayd markii qaraxyo ay ka dhaceen saldhig ciidamada cirka ee Ruushka, kuwaasoo ku burburiyeen 9 diyaaradood oo kuwa dagaalka ah oo Ruushku leeyahay. waxaana toddobaadkan horraantiisii bakhaar rasaasta lagu keediyo oo Ruushku ku lahaa gobolka Crimea ka dhacay qarax weerar ay diyaarad daroor ah ku qaaday xarunta badda madow 13 bishii July ayaa waxaa ku dhaawacmay 5 qof, waxaana lagu qasbay in la joojiyo xuska maalinta ciidamada badda ee Ruushka, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee AP. mas-uuliyiinta Ukraine ma sheegan mas-uuliyadda mid ka mid a weeraradaas, laakiin Zelenski waxa uu si bareer ah ugu sheegay Sabtidii muuqaalkiisa fiidiyooga ah ee habeenlaha ah. Wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in uu madaxweynuhu sheegay inay jirto rajo laga qabo halkaasi in sanad guurada soo socota ee loo dabaaldegaya madaxbanaanida Ukraine ee ay kaga madax banaaneen Midowga Soofiyeeti in halkaasi guul laga soo hooyo. Christopher Miller oo ah professor taariikhda caalamiga ka dhiga jaamacadda Tufts ayaa u sheegay wargeyska The New York Times in Ukraine laga yaabo inay isku daydo inay carqaladeyso saadka Ruushka iyo sidoo kale in ay dagaalka dib ugu celiso ajendaha siyaasadeed ee gudaha Ruushka. Dhinaca kale, muddo toddobaadyo ah duqaynta agagaarka warshadda korontada nukliyeerka ee Zaporozhye oo ah tan ugu weyn dalkaasi ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo musiibo nukliyeer oo halkaasi ka dilaacda. Sabtidiina, magaalada Vodoseysk oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta warshadda tamarta nukliyeerka ee Beverovskisk oo ah tan labaad ee ugu weyn Ukraine ayaa lagu garaacay gantaal uu Ruushku leeyahay oo wakaaladda wararka Reuters ayaa warkan ka soo xigatay. Vitali Kim oo ah bare saabka gobolka Mykolaiv wakaaladda wararka Reuters isla markiiba ma aanay awoodin inay xaqiijiso xaaladda magaaladaasi Vorzhenesk, mana jiraan wax waraha u sheegaya in waxyeelo ay soo gaadhay warshadda nukliyeerka. Ruushkuna si degdeg ah ugama jawaabin codsiyadii faallooyinka ee ay wakaaladdu weydiisatay. Dowladda Ukraine ayaa ka codsatay qaramada midoobay iyo ururada kale ee caalamiga ahba in ay ku qasbaan Ruushka inuu ka baxo warshadda Zaporozhye oo uu qabsaday bishii Maaj.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayay warbixintaasi. Haatanna waa xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha V O E-da Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ballanqaadkiisii ugu horeeyay markii la doortay waxaa ka mid ahaa in 100 maalmood ee ugu horeeyo uu wax ka qabanayo arrimaha ammaanka dalka. Haddaba marka la fiiriyo dhacdooyinka ee dagaalada ka socda gobollada dalka qaarkood ee weerarada Al-Shabaab ay ka geysanayaan gudaha Muqdisho, ma la dhihi karaa ballanqaadka waxba ka hirgalay? Waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qayb galaya wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka Galmudug Cabdixakiin Cali Guure iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya Cabdibarre Jibriil. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay wasiir Guure.
Seenab waan ku salaamayaa adiga iyo xildhibaan Cabdibarreba, waad mahadsan tahay. Waxa weeye dowladda maanta dhalatay ballanqaadkii ay qabatay 100 maalmood ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ballanqaaday waxa ugu horeeyay amnigay ahaayeen. Haddeertana runtii waxaan dowladnimada nooga muuqataa in amnigii dib loo dhigay oo waxyaabo kale laga hormarinayo. Maanta xaaladda waddanka ku jiro waxay ahayd faastiwan kaba ama waxa ugu horeeya laga bilaabay ay noqoto amniga. Waxaa laga bilaabay waa ognahay hadda xukuumadda Mahamed Dowlad way shireen, waxay soo saareen guddiga samafalka ay soo saareen. Annagu marka waxaan arkaynaa dowladda inay amnigii ka hormarinayso waxyaabo kale oo amnigu ka muhiimsan yahay. In dadka loo gurmado waa sax, in abaaraha waddanka lala tacaalo waa sax, laakiin haddana waa la isku dhinac wadi karaa arrinta. Iyadoo amnigii laga shaqaynayo ayaa laga shaqayn karaa arrimihii samafalka. Magaalada Muqdisho xaaladda ku jirta waan ognahay, waxa ka socda waan la soconnaa. Habeen Ilaahay soo geliyo xaafadaha magaalada Muqdisho, 5 ilaa 6 xaafadood baa dadka lagu dilaa, meel walba tuugaa taagan, dadkii amni darro jeedkiiba maray ma mari karaan. Arrintaas iyada ah ee amniga qusaysa dowladdu waxa runtii aanu aragnaa inay dib u dhac fara badani ka jiro. Intii hadda la isku dayeyna inaysan weli meesha loo baahnaa aysan gaarin baan hadda arkayna. Waxa weeye dowladdu inay darbaaxada sugato sax maaha. Wixii hadda ka dhacay hotel Hayaat baan la soconaa. Runtii dowladdu dhinacyada kale horumar fiican waa ka samaysay. Amniga marka laga hadlo ma xaqirayno. Gobolka Hiiraan dagaaladii ka dhacay iyo Galgaduud intaba dowladdu gurmad way ka samaysay, mid ciidan iyo mid sanad intaba. Laakiin haddana weli wixii ummadda Soomaaliyeed ay u hanweyneyd amniga ahaa weli habacsanaan baa ka muuqata. Dowladdana weli waa maartay, waan ka sugeynaa.
Xildhibaan Cabdi Barre:
bismillaahi raxmaan raxiim. Seenab iyo Goore, waad salaamay iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo dhageysanaya. Runtii waa la oran karaa amnigii waxbaa laga qabtay. Waad ogtihiin dalkan dhib badan iyo maaragtay amni darro badan iyo wax badan buu soo maray muddooyinka u dambeysay. Waad ogtihiin markii madaxweynaha la dhisay maalmo ka bacdi in xamar ay ka bilaabantay wax la yiraahdo weero oo dadkii leenahaya gabdhihii taleefanada ka dafaahaya, dadkii leenahaya qof waa biyareeyay aan jirin. Horta taas culayska koowaad waa la saaray. middan kaloo dagaalada haddee gobolada ka socdaana mid iyadu waxay ahayd aan ku xirnayn amniga xamare amniga guuda soomaaliya taasu ahayd xukuumaddana sideeda boqolka maalmood oo madaxweynuhu qabtayna ma ahayn maalinkii asaga la doortay waxay ahayd maalinta xukuumadda la dhaariyo oo xukuumaddu xilka la wareegto baa horta amnigu ka bilaabanaysaan tallaabada koowaad ka bilaabanaya tan abaaraha inay mudnaanta si koowaad siiyaana waa waajib oo haddee shacab baaba-ay oo dhintay oo xoolihii ka dhammaanayaan oo hantidii ka dhammaanayso oo aan biyo lahayn oo wax loo gurmad aan lahayn haddaad iyaga culays ka saarin amni kasto aad u sogtid xaggee amnigii imaanaya amnigii maxaa lagu sooya dadkiibaaba horta baaba-ay horta taa tilaabada hadday qaadeen aada bay ugu mahadsan yihiin arintan kaloo amnigaa soo hartay oo runtii iskuma xirna xukuumadda waxa laga sugo ama gacantaha laga sugo cidda amni daradan hadda dhacday cidda mas-uulka kaa waa in farta lagu fiiqa waa in la taabtaa mas-uuliyadda cidda iskale amnigan iyo dhibaatada dhacaysa cidda iskale waa in laga marka waxaan qabaa in xukuumaddu muddaday jirtay hadda inuu ay dadaashay oo aan laga hordhicin
haddii aan guri kugu soo noqdo waad degaysanaysaa cabdi bare waxa uu ku doodayaa in ballanqaadkii madaxweynaha uu wax ka hirgalay adigana waxaad qabtaa in habacsanaan xooggan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego dagaalada ka socda gobolada qaar iyo weliba weerarkii ka dhacay magaalada muqdisho maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa
xildhibaan cabdibare waa mahadsan yahay arinta uu ka hadlay weeradana runtii wax weyn maaha ani wax weynama arko ciyaal weerar oo wax iska madani ah waxaana ku filnaan karay booliiska degmooyinka ku filnaan karay iyo xaafadaha ay ka kaceen arrintaas marka markii aada loo boonbooniyo xadkeedii la dhaafiyey waxay noqotay inay arlaamihii ammaanku ku mashquulaan ciyaal weeradii markay ku mashquulaan ciyaal weeradiina walooyinkii kaleeto ay uga faa'iideysteen inay magaaladii amni darro ay ka sameeyeen ay uga faa'iideysteen taasi runtii waxa weeye waxay ka mid tahay waxyaabaha amniga marin habaabiyey magaalada waana waxyaaba anigu aan u sababaynayo in si kale oo ay dowladdu qaabkii u fahmaysay maaha in qaabkale looga faa'iideystay taas anigu waxaan ku macnaynayaa soorska ay dowladdu u isticmaalayso amniga oo aada u liita awgii iyo dadka loo isticmaalayo amniga oo aan munaasab ku ahayn shaqada ay hayaan
cabdi barre ma kula tahay sida guuro uu ka dhawaajiyey in howlaha amniga ee laga sugayay dowladda ay ka hormarisay arrimo kale oo shaqadii amnigana dib loo dhigay marka la fiiriyo sida hay-adaha ammaanka dowladda ay uga jawaabeen weerarkii hoteelka Hayaat
Seynab waa mahadsan tahay wasiir guure waa mahadsan yahay horta waxaan rabaa qof kasta inaan dareensiiyo xukuumaddan la dhisay sideeda dadku aragtiyo badan bay ka baxsheen qaar badan baa dhaliilay qaabka wax loo dhisay ama qaabka wax loo magacaabay saasu haddana ay tahay horta dalka iyadaa xukuumad ka ah waqti horta xukuumadda la cambaareeyo iyo waqti eedu loo soo jeedo muddo yar oo laba weegay horta xukuumaddu jirtaa waqti la eedey horta lama joogo waqtigii la eedeen laha lama gaarin laakiin amni darada dalka ka taagan iyo dhibaatada xamarka horta ka taagan markaanu gobolada iyo meelaha kale ka soo racay yaa mas-uuliyaddeeda iskale yay ahayd in lagula xisaabtamo yay ahayd inay xilka xilalka ku waayaan yay ahayd in lagu maxkamadeeyo intaas waxay ahayd oo tilaabadaas iskale oo mas-uuliyad daradaas oo in maalinba hoteel la galo inba maalinba meel ummad lagu dhibaateeyo mas-uuliyaddeeda waxaa iskale oo in lagula xisaabtamo u baahan waa hay-adihii amniga waa taliyaasha ciidamada waa taliya xigeenadooda maxaa yeelay magaaladii waad ogtihiin meel kasta waxaa taal isbaaro wax lagu baaraa taalla oo ciddaas ka badan baa taalla waad ogtihiin marka dadka shacabka xataa sida loogu dhibo waxay ahayd horta taliyaasha in lagula xisaabtamo cilada u weyn oo amni darada keenaysana dalkan amnigiisii waxaa joogta shan ciidan baa joogta shantaas ciidan oo taliyaal gaara leh oo meel laga xukumo aan noqon oo iyagii aan kala amar qaadanayn middaasu intay jirto oo sidaasu jirtana xukuumad baan wax ka qaban karin madaxweynaha wax ka qaban karin marka xukuumadda waxaan leeyahay arintaa usoo jeensada oo ilgaara ku qabta si amnigan dalkiisa loo sugo marka meesha sartu ka qurantay waa in wax lagu farta lagu fiiqa iyaynaan xukuumad iyaynaan ku galgaleen amnigii aawi hay-adihii amnigu meeya yaa dalka u xilsaray amnigiisa yaa dalka muxuu ahaa wax ka qabanaya marka taa dadku waa inay ilgaara ku hayaan
waxaan hadalka siinayaa guure
sida xildhibaankuba sheegay runtii magaalada dhibka haysta meel kasta degboynti baa yaalla dadkii baa lagu dhibayaa shacabka ayaa lagu baarayaa shabaabtiina laguma qabanayo dadkii qaraxweyna lama qabanayo arrintaas waxay in layskula xisaabtamo oo dadka amniga u xilsaaran lala xisaabtamo haddaba dadka amniga u xilsaaran iyo taliyaasha aan kale amar qaadanaynin yaa la xisaabtamaya yay shaqadaasi u taallaa dadkay shaqadaasi u taallay waxa weeye waa xukuumadda iyo madaxweynaha weeye dadka la rabo inay la xisaabtamaanna iyaga weeye askari wuu dareyska u gashan yahay iyo waxa weeye iyo hubka iyo qoriga uu sito dowladda iskale. Haddii dowladdu askarigii marka aysan iyadu la xisaabtamin ama aysan xukuumaddu aysan isu xilqaamin ama aysan xil iska saarin amnigii, askarigu wuxuu doonuu samaynayaa. Taas markaan ka soo laabta waxa weeye anigu waxaan la yaabanahay baaba jira tali iyo ciidan oo laba buruuf wata iyo 12 cabdibile dowladda dhan intaan la-eg iyo ciidanka intaa tira la-eg ma naftiisa keliyaha lagu ilaalinayaa aa wixii kaleeta ee loogu talagalay in lagu qabto shaqadii loogu talagalay lagu qabto miid. Xildhibaan Barre, waxaan kuu sheegayaa dowladnimada Soomaaliya runtii markii horena waan ka bilaabay, dowladdu amniga isha ay ku fiirinaysaa hortii saxda ahayd maaha, maskaxday way fikiraysaa hortii saxda ahayd maaha. Ciidankani faray ka bateen cidda lala dagaalamayo ciidanka ciidankaa badan. Haddana sidaasoy tahay wax kastoo naasa cadaanaya amniga haba yaraatee ma jirto. Ciladdu halkay ka jirtaa aanu isweydiinno, ciladdu xukuumadday ka jirtaa. Askarigu waa askari, wuxuu dariiska u gashan yahay oo qoriga u wato waa in la isticmaalo. Haddii marka caqliga lagu isticmaal lahayo, maskaxda lagu isticmaal lahayo, qorshe lagu holgelin lahaa aysan xukuumaddu keenin, askarigu wax shaqaahu qabanayo haba yaraatee ma jirto, amni uu sugan yahay haba yaraateena ma jirto.
Amni darada Muqdisho iyo guud ahaan gobollada dalka sidee wax looga qaban karaa adigoo soo koobaya weliba gabagabada doodan isla soo gaarnay ee Cabdi Barre?
Seenabey, waxaa looga qaban karaa amni darada dalka ka joogta dalka. Gobollada kale ciidamaa jira oo u xilsaaran, laakiin caasimadda amnigeeda waxaa wax looga qaban karaa 5 ciidan oo kala amar qaadan oo magacyo badan loo baxshay. Qaar riyaada Haram Cadli yiraahdo, qaar riyaada Duufaan, qaar riyaada Gorgor, kuwa nabi Sugudi, booliiskii. 5 ciidan ilaa inta la mideeyo sidii caadiga ahayd lagu soo cushoo nabi Sugudi iyo booliiskii shaqadoodii loo dhiibto oo iyaga lagula xisaabtamo oo amniga dalka lagu xisaabtamo oo dhibka dalka ka dhacay xukuumaddu ku xisaabtamto. Taa haddaan la samaynin nabadu ma dhacayso. Intaa ciidan oo kala gedisan oo midka kale ximinaya dalkii gacanta ku haya, taas waa in horta xukuumaddu gacan qabataa. arintan nguura hadda ka shirqamiyay oo xukuumaddu eedeynayo, war xukuumaddu haddii wax laba wiil ka yar bay joogtaa, waqti aanu eedda dusha ka saarna ma joognay, aynu sugno bal maalmahan siday inta u shaqo gasho ay tilaabo u qaado oo ay shaqadu u qabsato oo hay-adaha amniga isbeddel lagu samayn lahaa oo tababar loo furi lahaa inta aynu sugno. Aad iyo aad baad mahadsantihiin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay gala qayb galay Cabdixakiin Cali Guure, wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga galmudug, iyo xildhibaan hore Cabdi Barre Jibriil. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Seynab Abuukar Maxamed, aad ayay umahadsan tahay xubinta dooda gaaban magaalada Muqdisho ayay kusoo diyaarisay. Haatanna isna magaalada Muqdisho waxaa inooga yimid xubintii ciyaaraha toddobaadka, waxaana soo diyaariyey Maxamed Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha toddobaadka v o a oo si toosna kaga imaanaya magaalada Muqdisho. Waxaan ahay Maxamed Cali Xidir. waxaana barnaamijka faaqidaadda marti igu ah Harun Yuusuf Khasaare iyo Cabdiftaax Cabdirashiid Abukarnaani. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka v o a. su-aasha ugu horeysa degan ku bilaabo Harun, waxaa laga bartay ciyaarihii la ciyaaray haddii aan ku horano Premier League?
Waa maadsantaha mahad. Runtii ciyaaraha Premier League toddobaadkan saadaal ma lahayn oo dadkii saadaaliyo dhan way ku hoobteen, maxaa yeelay natiijooyin aan la filayn ayaa markaa kasoo baxay. Haddii aan eegno Arsenal oo kale, Arsenal xilli ciyaareed waxay ku jirtaa cajiib ah. Runtii bilaabasho fiican ay samaysay. waxaan ogeyn xilli ciyaareedkii hore sidaan oo kale saddexdii kulan ee ugu horreeyay waa la garaacay, halka ugu hooseeya horyaalkii joogtay. Haddana saddexdii kulan ee ugu horreeyay ayay wada badisay halka ugu sarreeya horyaalkii joogtay. Marka isbeddel dhab ah ayay markaasi la timid Arsenal. Chelsea oo kale hadii aan eegno, iyada saddexdii ebera looga adkaaday, waxaana ay u baahan tahay in qadka dhexe wax ka qabato, maxaa yeelay qadka ku furna dhexe oo Leeds United aad u burbursadeen qadka dhexe, maxaa yeelay Kovacic iyo waxa ka maqan ninka la yiraahdo N'Golo Kante waana saameen. Sidoo kale waxaa murugo ku noqon doonta in ninkii ahaa Claudio Koulibaly uu casaan isagana ka qaatay Chelsea. Marka waxay u badan tahay Chelsea kulamada soo aadan, waliba kulanka soo aadan waxay la leedahay Leicester oo way tabi doonaan Koulibaly iyo Kovacic haddii u soo laaban waayaan N'Golo Kante. dhibca kale inay lumiyaan waa suuragal.
Cabdiftaax, isla su-aashaas aan weydiiyey Haroon.
Aad u mahadsan tahay maado. Ciyaarii toddobaadkan ciyaar horyaalka Premier League marka laga reebo kulanka caaba waxay ahaayeen ciyaaro dadka badan aysan sida u saadaalaysan u dhicin. marka laga cabir qaato kulankii Manchester City iyo Chelsea, Chelsea cidna maysan aaminsaneyn in ladies ay garaaci karto tir gool la saddex gool ebra lagu garaaci karo laakiin sidoo noqotay Chelsea waa la handaday oo saddex gool ebra in qalada kulabaal la kaarkiisii roso ugu horeeyay uu qaatay inkastoo laba kaar jaala ka dibna ay roso noqotay inkastoo dadka badii ay wax galinay ku aragnay in horyaalku furan yahay ayaan dareemi karnaa sanadkan bandhig ugu wanaagsan kooxaha top 6 ku haysta naadiga Arsenal oo kulamadii ciyaartay ay soo adkaatay idin gool tiro fiican ku adkaanay si lamida bandhig cajiib ah ay soo bareys kooxda kubada cagta Arsenal sanadkan Arsenal hadiis ku guuleysan horyaalka kaalmaha labaad saddexaad ay gali kartaa
horyaalka sidoo u socdo isbuuc saddexaad la ciyaaray maxaa ku muuqanaya kooxaha kale anaga gudbin doona ciyaarta weyn ee caawa
waxa ay muuqanaya Arsenal hadii ay si joogteeyso bandhiga ay hadda ku jirto runtii waxa la dhigi karaa oo Arsenal oo doonaysa inay horyaalka Premier League xil ciyaaradkan ku guuleysato marka hadii ay joogteeyso formkan iyo isku xirkan iyo daayartan badan ay isku aadistay ninka la yiraahdo Arteta koox markaasi hami kale inay ku guuleysato horyaalka Chelsea waxay u badan tahay inay u baahan tahay isdhuudhuujis badan inay sameeyso xidiga qad dhexe ay la soo wareegto maxaa yeelay kuma filna haddo kale Kovacic iyo Kanté ay ka dhaawacmeen qadkii dhexe waa Ever oo natiijooyin liitay la iman karaan City iyada formkeeda ay ku jirtaa inkastoo xalay 3-3 ay galeen maxaa la yiraahdaa runtii ahaa kulan bandhig weyn oo goolal la isku firdhiyay ahaa haddana City wili waxay ka mid tahay kooxaha u tartami kara horyaalka
awa kulan weyn ayaa jira oo ka tirsan Premier League waxa soo wajahaya labada kooxood oo la leeyahay waa kuwa isugu nacab horyaalka Ingiriiska waa Liverpool iyo Man United ka waran kulanka awa
kulankan waa kulanka ugu xiisaha badan marka laga soo toogo kulmada London Derby Manchester Derby oo kulan kale labadan kooxood cadaawad badan ka dhaxaysa taariikh ahaan waxay kulmeen 209 kulan Stephen Cook kulan kamidana Manchester ayaa adkaatay 70 kulan kooxda Liverpool kooxda jeed kulan barbardhac ay kula baxeen Liverpool oo laba barbardhac soo gasho laba dhibac wadata iyo Manchester oo waxba dhibac wadan labada kulan laga soo adkaaday marka waxa noqday xisaabtan aad u adag labada kooxdu waxay ku xisaabtay inay helaan guush ugu horeeyay horyaalka Premier League kala ciyaareedkan Manchester caawa waxay heli kartaa saddexda dhibac ugu horeeyay horyaalka Premier League dalka England aniga ku aaneynaya kooxaha marka la ciyaarayo Manchester waa koox soo banigta kubad ku dhisan weerar iyo isla xisaabtan laakiin kooxaha top 6 ka aad u la xisaabtan kooxda Manchester si la wada ogyahay si walba u liidato marka koox weyn u baxayso waa koox awood badan natiijo walba laga fili karo marka caawa wax walba laga fili karaa
Haaroon kulanka weyn ee Manchester United iyo Liverpool Liverpool sida wada ognahay waxa ka maqan ciyaartii waaweyn sida Firmino Darwin Nunes oo dhawaangalka ah oo asan qaatay kulankii hore iyo Diego Jota halka Manchester United leeyahay waxa la soo wareegtay Casemiro ciyaarta caawa hadii aad qiimeyso
mahad waa ka duwanahay aragtida uu Nani ka qabo kulanka weyn ee Liverpool iyo caawa u dhaxaya Manchester United kulanka waxa uu ka dhacayaa garoonka Old Trafford sida la wada ogyahay runtii labada kooxood ay ugu guulaha badan Ingiriiska wadar ahaan waxay haystaan 39 koob oo horyaalka Ingiriiska ah marka labadooda la isku geeyo waana kulan markaas la xisaabtami doono maadaama Liverpool ay markaas raadinaysa guushi ugu horeysa si lamid ah Manchester United ay rabto inay saddexda dhibcood ugu horeeyay hal kulan ay markaa ka qaadato inkastoo dhaawacyo ay markaa ku maqan yihiin xiddiga badan oo markaa kamid ah Liverpool haddana waxaan aaminsanahay Liverpool oo laba kulan markaas dhibca soo lumisay oo barbardhac soo gashay waxaan ku dhigi karnaa ma jirto Manchester adkaan karto maxaa yeelay Bamford iyo Brighton koox ay markaa kasoo adkaadeen ma si saadaalin karno in Liverpool ay ka badineyso marka saadaasha laftirkeeda diideysa waxaan isdhigi karaa kulankaasi labada dhinac boo islaalin doonaan mar kalena barbardhac ayaa marka la gali doonaa sida aniga aragtideeda ay la tahay barbardhac hadii la galana haddii waxba la isma dhaama meesha kasoo baxayso maxaa yeelay saddex dhibic iyo waxa la kala tagi doonaa laba dhibic horta muhiim u yahay Casemiro inkastoo kulanka caawa uusan markaasi safan karin amaba uu kasoo gaari waayey laakiin waa suuragal baa leeyahay in marka uu soo muuqdo oo maxaa la yiraahdaa uu Old Trafford soo gaaro oo marka kulanka ka hor la soo bandhigo Casemiro wax badan oo ku soo kordhin kara kooxda Manchester United halka laga haysto waa qalbada dhexe ee burburinta daafacyada xidiga ka horeeya oo sidaas u qibrad badan ay u baahnaayd sidoo kale Anthony oo ay hadda doonayaan haday gacanta ku soo dhigan wax badan ayaa markaas garabka weerarka oo markaa ka qaban kara laakiin wali Manchester waxay u baahan tahay dib u dhis weyn
waa sida aan ku adkaystay aan aaminsanahay in caawi ku dhamaan karto in Manchester caawa adkaan karto horta in laga adkaado boqolkiiba waxa ku saadaali kara 30 waana barbarax isha ama inay baa boqolkiiba 8 waxaan ku saadaal karaa inay badi karto kooxda Manchester United caawana habeen Ronaldo uu noqon karo taas ay misnaane
addad ma santihiin kuwaas waxay ahaayeen Harun Yusuf Qasaaro iyo Abdiftaax Abdirashid Abukarnani oo igala qayb galay barnaamijka faaqidaadda todobaadka ciyaaraha VOA oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho tan iyo kulan dambe waa Maad Cali Xadar oo idinkaga tagaya siyaasiyo nabadgelyo
هذا يوم هتسين يا حي ما هذا على حدر haatanna dhararkan kugu xanaaqay xumaan igama ahayn jacaylkii ha xasuusto oo hasii xogeeyaan lahayd dagaalkii xalka qaada xabiibi codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura iyo Saalax Qaasim heestii xal
arirta harirta markan ku saaray sidi weli ku xurmeeyay arirta harirta markan ku saaray sidi weli ku xurmeeyay kabudu tulule sidatan mudi illi huwa kawariga aljarani illi huwa kawariga aljarani ambaro haday kugaday agafta maruluge
taasi xal iyo codadka labada fanaan Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuura iyo Saalax Qaasim Naaje ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni caawa iyo dunida ilaanta af Soomaaliga VOA waxa idin la socodsiinaysay anigoo ah Caashe Ibrahim Aden dhinaca farsamadana waxaa joogay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar intaan mar kale hawada ku soo noqonayna hadii aad leedmo waxaan dhamaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo